Ert News Radio 105,8.
Αν η δικιά σου σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά, don't worry, be happy. Άμα σε πιάσουνε με κάνα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο, don't worry, be happy. Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα, don't worry, be happy. Ξυπνήσεις μέσα στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί, don't worry, be happy. Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ, τους κάνει που το ξέρουν αυτοί, don't worry, be happy. Είμαστε όλοι ύποπτοι, κι εγώ κι εσύ κι η γάτα μου μαζί, don't worry, be happy. Άμα ξυπνήσεις και έχεις βγάλει ουρά, άμα ψαχτείς και έχεις βγάλει βυζιά, don't worry, be happy. Άμα η κόρη σου σε λέει μπαμπά, ενώ ο γιος σου σε φωνάζει μαμά, don't worry, be happy. Δεν είναι αυτό για να σ' ανησυχεί, είναι μια ψιλομετάλλαξη, don't worry, be happy. Εμένα δηλαδή, εγώ θα γίνω στάρ του MTV, don't worry, be happy.
Νομίζω είναι το τραγούδι που αντιπροσωπεύει την ψυχολογική κατάσταση των περισσότερων αυτό εδώ πέρα. Don't worry, be happy, εντάξει. Πώς έλεγε παλιά, αν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, κοίτα να το απολαύσεις. Κάπως έτσι πηγαίνει η κατάσταση. Γιατί ακούσε, είναι συνεχόμενες οι σφαλιάρες, όχι ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν οι τιμές. Για επισιτιστική κρίση κρούν τον γλυκόδωνα του κλειδίνου ειδικές επιτροπές που έχουν συσταθεί, διότι οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως παίρνουν την ανιούσα λόγω αυτού που συμβαίνει στα στενά του Χορμόζ. Εν τω μεταξύ, εντάξει, λέγαμε για τους Ιρανούς πόσο αδύναμοι είναι στην άμυνα κτλ. Το σκάκι, το οποίο εφευρέθηκε στην περιοχή της Μεσοποταμίας, στην Πάλε Πότε Περσία, αποδεικνύεται ότι μάλλον οι τύποι είναι πολύ δυνατοί παίκτες. Είναι grand master, δηλαδή. Από τα στενά του Χορμός, που είναι πολύ στενά, όπως ενημερωθήκαμε πρόσφατα και από την κυρία Βούλτευση, κρατάνε πραγματικά τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο λεπτή η ισορροπία, κάτι που εμάς μας φαίνεται τόσο μακρινό, ότι εντάξει, πήγαν οι Αμερικάνοι να κάνουν ένα πόλεμο με τους Ιρανούς και οι Ισραηλινοί και τα λοιπά, και ότι θα τελείωνε μέσα σε λίγες μέρες, γιατί είναι πασιφανής η διαφορά, η εξοπλιστική δυναμικότητα που έχουν οι εμπλεκόμενες χώρες. Κι όμως ζούμε ένα πολύ μεγάλο παζάρι, ένα πολύ μεγάλο παζάρι διαπραγματεύσεων, και έχει εγκλωβιστεί όλος ο πλανήτης. Πραγματικά οι αναφορές για επιστημιστική κρίση που αναφέρεται για ότι του χρόνου η ανθρωπότητα θα ζήσει μία από τις χειρότερες επιστημιστικές κρίσεις όλων των εποχών, ήταν η είδηση που με σόκαρε. Και εκεί λες, τι μπορώ να κάνω εγώ, που νιώθεις ξαφνικά εγκλωβισμένος, γιατί σε μία εποχή παγκοσμιοποίησης οι εναλλακτικές που έχουμε οι περισσότεροι, ξέρω όσους είναι ευτυχισμένοι, μακάρι ζουν σε κάποιο χωριό και απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή να σκαλίζουν τον μπακτσέ τους, να έχουν τις κοτούλες τους, τα ζωάκια τους κτλ. Και να απολαμβάνουν το μεσημεράκι τους. Αυτούς πραγματικά τους ζηλεύουμε. Όλοι οι υπόλοιποι πρόκειται να περάσουμε πολύ, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, σήμερα 6:30 περιμένουμε τα πρώτα γεννητούρια βαφτίσια, πλατεία Αριστοτέλους, ήδη στείνονται γιγαντοοθόνες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το λέμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού γιατί είναι προσωποπαγές. Ελπίδα, από όσο φαίνεται, θα είναι το όνομα. Εντάξει, έχουν τώρα ξεκινήσει κάτι επικολυρικές δηλώσεις υποψηφίων, φερωμένων υποψηφίων βουλευτών, που αγγίζουν τα όρια λίγο της φεδρότητας, ότι η κυρία Καρισιανού είναι η νέα Μπουμπουλίνα, και το λέω εγώ γιατί είμαι εγγονός του Νικηταράτου Τουρκοφάγου, που είπε ο Νίκος Γιάνγκος. Όσοι δεν το θυμόσαστε, είναι από τους κλασικούς ηθοποιούς της εποχής της βιντεοκασέτας. Μια χαρά εποχή, η εποχή του 80, δεν λέμε, βγήκαν ωραίες ταινίες και πολύ μεγάλη του ελληνικού κινηματογράφου. Απλά λέω για να θυμηθείτε την προσωπικότητα. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό με Μπουλίνα, Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, εντάξει, είναι κλαυσίγελος. Ωραία εικόνα σήμερα της Βουλής. Κάποια στιγμή έδειξε το πλάνο, εκεί που είχαμε κάτι ελάχιστους μέσα Έλληνες βουλευτές. Σκάνε μύτη και 5 τύποι με κελεμπία και μια κυρία με χιτζάμπ. Και σου λέει, τι έγινε το πέρα? Επειδή δεν βρίσκαμε δικούς μας βουλευτές, βάλαμε άλλους. Ήταν αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Φυσικά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίναν τίποτα και παίζανε με τα κινητά τους τηλέφωνα. Μέχρι τώρα ήξερα ότι είχε κλωβό μέσα η Βουλή, η αίθουσα της Βουλής, και δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου τηλέφωνο. Η Καταριανή φαίνεται ή άνοιξε για αυτούς ο κλωβός, ή είναι λίγο μούφα ότι υπάρχει κλωβός. Το άλλο θέμα που συζητείται πάρα πολύ και εδώ στο Earth News Radio θα το ψάξουμε, πραγματικά υπάρχει ερωτηματικό και σε επίπεδο οργής, διαβάζοντας τις αντιδράσεις στα social media, ο τύπος που σκότωσε τις δύο γυναίκες στην Ρόδο, γιατί οδηγούσε, λες και ήταν ο Σουμάχερ της ασφάλτου στην Ρόδο, πήρε τη ζωή δύο γυναικών που απλά πηγαίνανε, η μάνα και η κόρη, για μπάνιο, ενώ συμφώνησε ο εισαγγελέας με τον πρόεδρο ότι ήταν επικίνδυνο οδηγική συμπεριφορά κτλ. Σου λέει ελεύθερος με εγγύηση μέχρι να γίνει δικάσιμος. Και αναρωτιέμαι, δηλαδή, σε άλλη περίπτωση, αν κάποιος βγει και πυροβολήσει δύο και τους σκοτώσει, αυτό πάλι θα του πούνε ελεύθερος? Δηλαδή, ο ένας έχει πιστόλι, ο άλλος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του σαν όπλο και θέρισε τη ζωή δύο ατόμων. Από πότε αυτός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας επιτρέπει κάποιον που έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους να μην μπαίνει μέσα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση του? Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά του τύπου που βγαίνει με ένα πιστόλι και εκτελεί και του τύπου που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του και θερίζει τον κόσμο? Και βγήκε, λέει, με την υποχρέωση να δίνει το παρόν κάθε πρώτη και 16, έδωσε και 50.000 μια εγγύηση γιατί προφανώς ο τύπος τα έχει, κυκλοφορεί μια χαρά οι γυναίκες στο χώμα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και λέμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που κάποιος προκαλεί θανατηφόρο, έχει χρησιμοποιήσει δηλαδή τη χαζομάρα που κουβαλάει στο κεφάλι, αυτή τον ταηλίκι, την ψευδομαγιά του Έλληνα οδηγού, θερίζει, παίρνει τη ζωή συνανθρώπου μας και είναι ελεύθερος, λέει, μέχρι τη δικάσιμο. Και θέλω να καταλάβω ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δολοφονίας με άλλο μέσο και της δολοφονίας με αυτοκίνητο. Είναι από τα θέματα που πραγματικά συζητείται πάρα πολύ στα social media και έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Περιμένω και τις δικές σας απόψεις μέσω Viber, Earth News Radio 105,8 όσοι δεν μας έχετε βρει. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα που νομίζω ότι όλοι περιμέναμε να ευχηθούμε όλοι μαζί στη βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης, Έλενα Λεβίζου. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε και να σε απολαμβάνουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Περιμένω τώρα να φτάσουν τα λουλούδια και τα λοιπά. Εντάξει, θα γίνει χαμός.
Χαμός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Έχω να πω ότι εντάξει, ξεπέρασε κάθε προσδοκία η Αλεβίζου με τα όσα κέρασε εδώ πέρα. Έβαλε στον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, ο επόμενος που θα κεράσει θα πρέπει να φέρει το σεφ από τον Μπάκινγχαμ.
Για να μπορέσει να σε ξεπεράσει. Αλίμονο. Υπερβολές.
Λοιπόν, τι έχουμε.
Έχουμε.
Έλεγα νωρίτερα για τις έρευνες ότι λένε προειδοποιούν για επισιτιστική κρίση από του χρόνου αν συνεχιστεί η κατάσταση στα στενά του χορμός, έτσι όπως πάει.
Ναι. Ουσιαστικά το καμπανάκι έχει χτυπήσει πολλές φορές, γιατί ήδη υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία χωρών της Αφρικής. Και είναι ένα πρόβλημα που το είχαμε δει και στο πρώτο διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία, αν θυμάσαι, με τα σιτηρά. Αλλά προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί από τα στενά του ορμούς δεν περνούν μόνο τα τάνκερ, περνούν όλα τα εμπορικά πλοία που μεταφέρουν και λιπάσματα και τρόφιμα και γενικώς πάρα πολλά πράγματα.
Έλεγα νωρίτερα, φαίνεται πόσο τεράστιοι οι παίκτες στη διπλωματική σκακέρα φαίνονται οι Ιρανοί. Δηλαδή εκεί που θεωρούσαμε και είναι το αποδεικμένο ότι οπλικά δεν μπορούν να απαντήσουν στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Όμως με τα στενά του χορμός ήδη ήταν προετοιμασμένοι οι Αμερικανοί και πιάστηκαν αδιάβαστοι, θεωρούσαν ότι θα λήξει πολύ ευκολότερα. Είτε οι Ιρανοί ξέρουν πραγματικά, κάναν κίνηση ΜΑΤ και έχουν εγκλωβίσει τα πάντα γύρω από αυτήν εδώ πέρα τη στενή λωρίδα της θάλασσας.
Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν είναι μέτρη της διπλωματικής κακέρας, αλλά το κλείσιμο των στενών ήταν κάτι το οποίο λεγόταν πριν πολλοί από τους αναλυτές ότι ήταν ένας τεράστιος μοχλός πίεσης που έχει στη διάθεσή του το Ιράν.
Ναι, μάλλον δεν είχαν αντιληφθεί αυτοί που ξεκίνησαν τον πόλεμο ότι τη δυναμική που θα είχε ή την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, διαβάζοντας διάφορες αναλύσεις, πολλοί λένε αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος ή αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είχαν πραγματικά εκτιμήσει το μέγεθος του θέματος.
Ναι,
τι σημαίνει κλείσιμο των στενών του χορμός.
Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να το πιστέψω όταν μιλάμε για συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου. Αλλά
μπορεί να άκουσε και αυτό που ήθελε, δεν σημαίνει ότι δεν είναι.
Ναι, αυτό είναι, ναι, σίγουρα. Αλλά αυτό νομίζω ότι στρατιωτικοί και διπλωματικοί σύμβουλοι τα θέματα αυτά τα γνωρίζουν, δηλαδή. Τα γνωρίζουμε εμείς, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και πληροφορίες ότι υπήρχε μια όχι καλή εκτίμηση όλης της κατάστασης και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε σε αυτό με την έπαρση εισαγωγικά που είχε μετά την επιχείρηση Μαδούρο. Όμως το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, μετά από 2-2,5 μήνες.
Τώρα που είπες Μαδούρο, βέβαια αυτή η ψυχή δεν ξέρουμε τι κάνει. Ήταν να γίνει μια δίκη 17 Μαρτίου, δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δεν έχει. Ναι. Είναι στάσιμη και εκεί η κατάσταση.
Ξέρουμε πού βρίσκεται.
Βρίσκεται στη φυλακή.
Του πήρε και ο Ρούμπιο τα ρούχα του.
Εντάξει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται εκεί που είναι.
Και τα χρόνια πολλά σε παίρνουν.
Ναι. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα στα στενά του ορμούς. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια, κινήσεις τέλος πάντων, και μέσω του Πακιστάν βεβαίως. Χθες στην Τεχεράνη ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, σήμερα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Μονίρ πανίσχυρος και με πολύ καλές σχέσεις και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ιράν εξετάζει την αντιπρόταση, ας το πούμε. Έχουμε χάσει το μέτρημα με τις προτάσεις. Την αμερικανική τώρα
την
τελευταία. Σαν
το ψεύτη βοσκό στο τέλος, σου πούνε ότι υπάρχει και δεν θα το πιστεύεις.
Και σύμφωνα πάντα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο κλείσιμο σε κάποια κενά, σε κάποια μια προσέγγιση, ας το πούμε έτσι, σε κάποια θέματα, χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινήσεις. Αλλά επειδή όλα αυτά τα έχουμε ξαναακούσει, καταλαβαίνεις ότι περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί πραγματικά κάτι πιο συγκεκριμένο σε απάντηση ή τέλος πάντων σε μια κίνηση. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε και πάλι ότι ο χρόνος του Ιράν τελειώνει, ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία στάδια και ότι αν
επίσης,
το Ιράν δεν δώσει απάντηση...
Θα το εξαλείψουν και αυτά.
Ναι, οπότε είναι το λεγόμενο Plan B που είχε πει εχθές και προχθές ο J.D. Vance. Υπάρχει ή ενδεχομένως στο μυαλό όλων υπάρχει ότι ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση, ναι, πρέπει να τελειώνει αυτό για πολλούς λόγους. Γιατί και κανένας δεν θέλει την επανεκκίνηση των πολεμικών επιχειρήσεων, κανένας και κυρίως από τις χώρες του κόλπου. Γιατί το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα χτυπήσουμε και εκτός περιοχής και θα χτυπήσουμε και στις χώρες του κόλπου ξανά και όλα αυτά.
Το Brent τώρα βλέπω στα 104. Εντάξει, καλά κρατάει.
Ναι, γιατί υπήρξε και αυτή η πληροφορία που σου ναι. είπα. Το Bloomberg το αποδίδει εκεί. Ότι υπάρχει έτσι ένα, ας το πούμε, θετικό κλίμα.
Είμαι
πολύ προσεκτική σε αυτά που λέω. Ναι, από την πλευρά του Ιράν. Τώρα, στα στενά του Χορμούζ, λες.
Χορμούζ. Εμείς μιλάμε αραβικά.
Ακριβώς.
Αφού έχουμε αραβόφωνους φίλους που μας ακούνε, μας είπαν Χορμούζ.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια μικρή αύξηση της κίνησης. Με την τελευταία εβδομάδα έχουν περάσει περίπου 54 καράβια. Πέρασαν και δύο κινέζικα super tanker και ένα της Νότιας Κορέας, το λέγαμε και χθες. Που είναι βέβαια μια πολύ πολύ μικρή, μια σταγόνα στον ωκεανό, μια μικρή αύξηση από το προηγούμενο διάστημα που δεν περνούσε τίποτα. Αλλά να θυμίσουμε ότι περνούσε από τα στενά του Ορμούζ, όταν είναι κανονικά σε λειτουργία, τέλος πάντων, περνούν 140 πλοία την ημέρα. Οπότε υπάρχει μια μικρή κίνηση και εκεί, εν αναμονή εξελίξεων και σύμφωνα με, φαντάζομαι, την άδεια που δίνει από εκεί το Ιράν, γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες των διεθνών μέσων ότι ισχύει, ότι ουσιαστικά τα εμπορικά πλοία παίρνουν την άδεια του Ιράν, ίσως πληρώνουν κάποια διόδια σε επίπεδο πληροφοριών όλα αυτά και περνούν ενδεχομένως και με την ανοχή των ΗΠΑ τα κινέζικα super tanker και σε αυτό το επίπεδο βρισκόμαστε εκεί. Τώρα, για άλλη μια φορά θα πούμε ότι είμαστε εν αναμονή εξελίξεων όσον αφορά το διπλωματικό πεδίο, με την ευχή όλων να μην ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις και επίσης να υπάρχουν πληροφορίες και για μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, είπε ότι ήταν λάθος να σταματήσει τις επιχειρήσεις. Και με τον Ντόναλντ Τραμπ που ρωτήθηκε μετά να λέει ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ.
Ναι, εντάξει. Για να διαψεύσει τις φήμες που έλεγαν μέχρι τώρα ότι κάνει ό,τι του λέει ο Μπίμπι.
Ότι στήθηκε στον πόλεμο ουσιαστικά. Ναι, το έχει διαψεύσει αυτό πολλές
φορές.
Λοιπόν,
γιατί θα συζητήσουμε τώρα για την νίκη της εγγονής του Μουσολίνη στο Big Brother των επωνύμων στην Ιταλία. Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι γνωστό ότι η Ιταλική τηλεόραση. Στο ΦΡΑΣ.
Πρωτοπόρα.
Πρωτοπόρα. Έκανε Big Brother για επωνύμους που πήγαν διάφοροι πρώην υπουργοί, βουλευτές κτλ. Και βγήκε πρώτη η εγγονή του Μουσολίνη στα 63 της. Κλείστηκε μέσα. 1500 τηλεοπτικές ώρες. Τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλη διάρκεια, δεν είναι.
Πολύ, ναι, όντως.
Πανηγύρισε
σε άλλες χώρες και εξακολουθεί. Ναι.
Τραβάει. Είχε πάει και στο Dancing with the Stars. Αυτή δεν ήταν. Είχε το δικό του νεοφασιστικό κόμμα και μετά είχε πάει με τον Μπερλουσκόνη.
Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η εγγονή του Μουσολίνη. Τις προηγούμενες, νομίζω, 2 δεκαετίες περισσότερο ήταν στο προσκήνιο ως γόναμπι, ας το πούμε, πολιτικός. Αναλάμβανε κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά, ναι.
Μετά... Περνάει καλά. Τώρα η FIFA, για να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης είναι διεθνές, ετοιμάζει Μουντιάλ με 66 ομάδες για την επόμενη διοργάνωση του 2030 που θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. 66 ομάδες. Στο τέλος θα γίνεται διαγωνισμός ποιος δεν θα μπει στο Μουντιάλ.
Εντάξει, πιστεύω να πάμε εκεί. Να περάσουμε
κοίτα,
εκεί.
Ήδη με τις 48 πήγαν ομάδες από το Κουρασάο και τα λοιπά. Μην το σχολιάσουμε και η Αϊτή.
Εντάξει, τώρα... με άλλες ομάδες παίζουν αυτές για να περάσουμε, άλλες εμείς τώρα να τώρα πήγε,
πήγε το μεγαθύριο που λέγεται Βοσνία. Άσε μας η Έλληνα τώρα καταφέραμε.
Εντάξει.
Με 66 ομάδες θα πρέπει να καταβάλεις τεράστια προσπάθεια να μην μπεις μέσα εκεί.
6 ομάδες πόσο καιρό θα παίζουν, πιστεύεις? Θα το πάνε στους 2 μήνες.
Εντάξει, θα βάλουν περισσότερους από τους ομίλους. Πόσο φάνηκαν οι πριγκυπικοί πανηγυρισμοί χθες στη νίκη με την Άστον Βίλα? Για να κλείσουμε το...
Να σου πω τώρα ότι ευχαριστήθηκα την νίκη της Άστον Βίλα, θα σου πω ψέματα για τους γνωστούς λόγους, έτσι. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Βίλιαμ, ναι, είναι ένθερμος οπαδός της Άστον Βίλα. Το έχει δηλωμένος οπαδός εδώ και χρόνια, μου φάνηκαν
πάρα πολύ. Έδειξε ότι είναι ένας από εμάς, ότι είναι άνθρωπος, ναι, με συναισθήματα, με τα λοιπά, έτσι.
Το έχει δείξει πολλές φορές ο Βίλιαμ και πάει πολύ συχνά σε αγώνες της Άστον Βίλα. Τώρα θα μου πεις γιατί Άστον Βίλα, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.
Μάγια, είναι σαν να υποστηρίζεις Πανιόνιο εδώ πέρα. Ή εθνικό.
Εντάξει.
Λοιπόν,
ναι,
αύριο ετοιμάσου γιατί έχουμε προγνωστικά για Ευρωλίγα, εντάξει.
Όχι, δεν θα εντάξει. Ήθελα.
Τώρα, σε κλείνω να απολαύσεις σήμερα τη γιορτή σου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη φίλη σου τη Σοφία Τηγιανοπούλου που περιμένει δίπλα μου.
Βεβαίως.
Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αφού σου ευχηθούμε να περάσεις υπέροχα σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο μέρα πια κυφορητό. Λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην απ' το θόρυβο της πόλης μια νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην με λίγη φαντασία θα μοιάζει με φιλμακί γαλλικό. Χρειάζεται απ' τη διαδικασία, μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ. Απόψε λέω να μην λέω να μην κοιμηθούμε.
Ωραίο τραγούδι, έτσι έχει συνοδεύσει πάρα πολλές από τις καλοκαιρινές νύχτες, όπου συνήθως απολαμβάνεις και τον καλό καιρό, για να μπορέσεις να περάσεις και όλη τη νύχτα έξω. Λοιπόν, τα χρόνια πολλά έρχονται εδώ πέρα σοριδών για την Έλενα Λεβίζου. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όσους γιορτάζουν. Κωνσταντίνος, Κώστας, Έλενα, Μελένη, Λενιό, Λενάκη, έχει πολύ πράγμα. Ο Δημήτρης λέει ότι πολύ δίκιο έχεις για τους ανάτους στον δρόμο, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η λέξη δολοφονία, αλλά φόνος είναι το ίδιο. Εγώ λέω από τον τρόπο που κάποιοι χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα ή τις μηχανές τους και τα λοιπά, είναι πραγματικά σαν να οπλοφορούν στον δρόμο και θερίζουν ζωές. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω και δικαιολογημένα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ στο Ethnic Radio θα έχουμε τις απόψεις των ειδικών. Γιατί όταν σκοτώνεις με δική σου ευθύνη άνθρωπο, για μένα δεν έχει διαφορά αν θα το κάνεις με όπλο, τυχαία ή με το αυτοκίνητό σου, ειδικά όταν οδηγάς με τέτοιο προκλητικό τρόπο που είσαι 100% υπεύθυνος. Λοιπόν, πάμε. Αλλαγή θέματος και αλλαγή καιρού μαζί. Νικολάτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.
Γεια σας, ρε παιδιά.
Τι είναι γίνεται?
Σωστό, τώρα είναι σωστό και εγώ μαζί σας είμαι. Άλλες φορές υπερασπίζομαι τον καιρό. Τώρα δεν μπορώ, έχω στερέψει επιχειρημάτων. Ακόμα και η λαϊκή παράδοση λέει ότι στον καταραμένο τόπο βρέχει Μάη μήνα.
Ναι.
Το λέω με την έννοια ότι ούτε το χαλάζει φυσικά, το χρειαζόμαστε, είναι εντελώς καταστροφικό για τις
καλλιέργειες. Ωραίο αυτό, ούτε στον καταραμένο τόπο βρέχει Μάη μήνα.
Είναι βαρύ, έτσι, βαρύ.
Όχι, είναι και ωραίο ρεμπέτικο γίνεται αυτό, δηλαδή να το σκεφτείς με δυο τέτοιες.
Βάλε με και εμένα στο πάλκο, κάτι θα κάνω.
Ναι, μα το ξέρω.
Θα χτυπώ τον τέφι, λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και οι βροχές αυτές δεν χρειάζονται σε πολλές καλλιέργειες. Ήδη έχουν την υγρασία που πρέπει. Επίσης, αν φουντώσει τώρα η πρασινάδα με τις βροχές, ξέρεις, τις πρώτες ζέστες, όλο αυτό θα γίνει προσάνα.
Όλος ο κόσμος που πήγαινε, έβλεπα εκεί την Πρωτομαγιά με τα μηχανάκια, όλοι καθαρίζανε γιατί είναι και βαρύ το πρόστιμο.
Ναι.
Και τώρα θα δουν ξανά να.
Ναι, οπότε σε αυτό το πλαίσιο δεν χρειάζονται αυτές οι αστάθειες και αυτές οι βροχές, αλλά ο καιρός και η φύση έχουν εκείνη την απόφαση. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι τις επόμενες ημέρες αυτή η αστάθεια θα γενικευτεί και χωρικά και χρονικά. Διότι μέχρι σήμερα οι μπόρες θα είναι μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και κυρίως θα έλεγα σε υπηρωτικές περιοχές. Σήμερα, ιδιαίτερα τις επόμενες ώρες, θα έχουμε μπόρες στην Πελοπόννησο, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
Να μιλάς για μπόρα όμως εσύ,
Το χαρακτηριστικό είναι ότι μιλάμε για μπόρες, δηλαδή σύντομες βροχές. Σύντομες αλλά τοπικά ισχυρές.
Τοπικά ισχυρές.
Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Μπορεί να βρέχει εδώ και στα 2 χιλιόμετρα να μην βρέχει.
Με ύψη βροχόπτωσης αρκετά υψηλά.
Αρκετά υψηλά για το χρόνο που θα πέφτουν.
Για το χρόνο
κάπως
που θα πέφτουν,
έτσι, κάπως έτσι. Από αύριο Παρασκευή, όταν λέω ότι θα γενικευτεί η αστάθεια και χρονικά και χωρικά, σημαίνει λοιπόν ότι θα αφορά και σε περισσότερες περιοχές, αλλά θα ξεκινήσουν οι βροχές και από το πρωί στη Θράκη, από το μεσημέρι σε όλα τα υπηρωτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Αύριο μπόρες από το μεσημέρι και στην Αττική.
Από αύριο περιμένουμε την Αττική. Okay.
Ναι, και σήμερα έχει μια πιθανότητα για κάποια τοπικά φαινόμενα, αλλά αύριο θα είναι πιο γενικευμένα. Αύριο με θερμοκρασία.
Αύριο από το μεσημέρι και μετά στην Αττική.
Ναι, από το μεσημέρι και μετά. Με τη θερμοκρασία στους 25 με 27 βαθμούς. Είναι ακόμα καλή, όμως το Σάββατο που εκτιμώ ότι θα είναι η χειρότερη μέρα.
Για πάμε το Σάββατο, γιατί έχουμε συναυλία Iron Maiden.
Τα ξέρω. Θα έχουμε σχεδόν φθινοπορεινό χρώμα σε περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Και εδώ στην Αττική, στην Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Αιγαίο, Κρήτη θα βρέχει από το πρωί. Και μάλιστα είναι πιθανή και πρόσχερη καταιγίδα και κυρίως μεσημβρινές ώρες. Εδώ στην Αττική φαίνεται η βροχή μέχρι το απόγευμα, μετά θα βελτιωθεί ο καιρός.
Άρα
ενώ και την ώρα της συναυλίας. Αλλά θα έχει βρέξει προηγουμένως και οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο ψυχρούλες για την εποχή. Δηλαδή δεν θα ξεπεράσει η μέγιστη στην Αθήνα τους 22 βαθμούς το Σάββατο. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση.
Και το Σάββατο η βροχή θα ξεκινήσει δηλαδή από νωρίς,
Ναι. Νομίζω ότι θα βρέχει τις περισσότερες ώρες της μέρας κατά διαστήματα. Δεν θα είναι δηλαδή ούτε οι διαβόλτες ιδιαίτερες. Δυστυχώς και για πολλούς γάμους έχουν κάνει ήδη προγραμματισμούς να έχουν και μέσα.
Ω, κατάλαβα, σε παίρνουν τηλέφωνο, Νικολέτα.
Γίνεται χαμός.
Θα παντρευτεί ο γιος ενός φίλου μου και τα λοιπά. Τι προβλέπεις, πω.
Ναι, και ξέρεις, πρέπει να το πεις και με τρόπο. Γιατί είναι κινήσει
που έχει. Τι να πεις τώρα,
είναι μια ψυχολογία δύσκολη.
Ναι, μα η Νίκη έχει τύχει και πολλές δυσκολίες.
Βέβαια.
Πού να το σέρνεις όλο την ουρά και αυτά.
Οπότε θα έχει μια δυσκολία το Σάββατο. Η Κυριακή θα είναι κατά τη καλύτερη. Με την έννοια ότι πάλι οι βροχές θα είναι κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, δηλαδή δεν θα βρέχει όλη τη μέρα. Θα είναι λίγο πιο εντοπισμένες. Άρα οι βαπτίσεις Κυριακή πρωί θα γίνουν με αρκετά ευνοϊκό καιρό.
Μ' αρέσει που έχεις κάνει κοινωνική πρόβλεψη. Δεν είναι, δηλαδή, το έχεις πραγματικά εξαπλώσει σε όλα τα μυστήρια που υπάρχουν.
Γάμους,
βαπτίσια. Πήγαμε μετά στις συναυλίες. Ευτυχώς δεν έχουμε σε ανοιχτό γήπεδο, γιατί το Final Four γίνεται σε κλειστό.
Να ξέρεις, πιστεύω πάρα πολύ στη χρηστικότητα του καιρού.
Εννοείται.
Και αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, ειδικά αυτές τις περιόδους που έχουμε και πολλές εκδηλώσεις.
Αυτοί που θα παντρευτούν Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία, θα είναι κάπως πιο τυχεροί?
Θα είναι λίγο πιο τυχεροί. Τι να σου πω τώρα. Ας πούμε το Σάββατο στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα δεν θα βρέχει από το πρωί.
Ωραία, παντρευτείτε
εκεί. Αλλά
και
εκεί όμως μεσημέρι και απόγευμα κάποια μπόρα θα βγάλει.
Ήλιος και βροχή παντρεύονται οι φτωχοί.
Κάπως έτσι τώρα, άστο. Πολλές παροιμίες πέσανε λοιπόν. Από τη Δευτέρα θα περιοριστεί η αστάθεια. Μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είναι καλά, φαίνεται. Αλλά μετά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπάρχει τρομερή αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα.
Ελπιστώ
όμως ότι θα επικρατήσει το ευνοϊκό σενάριο. Μετά
επειδή είναι νωρίς, ξέρω για τα προγνωστικά μοντέλα, δεν θέλω να σε βάλω από τώρα στη διαδικασία να πει.
Αλήθεια, δεν έχω και να πω κάτι. Αν είχε κάτι κατασταλάξει, θα έδινα μια γραμμή, μια ιδέα. Αλλά προς το παρόν παίζουν όλα τα σενάρια. Ελπίζω να καταλήξουμε στο καλύτερο.
Άρα, κρατάμε ότι η συναυλία στη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden φαίνεται ότι δεν θα χρειαστούν ομπρέλες.
Ναι, θα έχει βρέξει πριν. Το είναι το
θα έχει βρέξει
σενάριο.
Πριν. Εντάξει, όσοι έχετε, είπαμε, γάμους, βαφτίσια σε ανοιχτούς χώρους, καλού κακού πάρτε νιτσεράδες μαζί.
Οι ομπρέλες δεν φαίνονται. Υπάρχει και ένα εναλλακτικό πλάνο, αν γίνεται.
Ναι. Η νύφη αντί για γόβα μπορεί να φορέσει γαλότσα.
Έροχο. Αλλά να πάρουμε και μόδα.
Εντάξει, γιατί δεν είναι. Μια εναλλακτική.
Ναι, σωστά. Μια χαρά. Διάθεση να υπάρχει.
Καλή διάθεση. Έτσι τα πάντα ξεπερνούνται και ένα ευχέλαιο.
Όπως
άλλους έχουμε συνηθίσει, Νικολέτα, εκεί τέλος Μαΐου, κάτι μέσα Ιουνίου και αρχής Ιουλίου, είχε αυτές τις μπόρες.
Έτσι είναι, που μπορεί πραγματικά να φέρουν πρόβλημα σε μια εκδήλωση. Γιατί δεν το περιμένει κιόλας.
Δεν το
περιμένει,
λες. Ναι, έχει τελειώσει. Λες, πάνε οι βροχές και αυτά. Και έτσι έρχεται, ανοίγει ο ουρανός πάνω από το κεφάλι.
Μετά θα έρθουν οι ζέστες τον Ιούλιο, τώρα τα καταλαβαίνω.
Θα κλαίμε μετά, εντάξει. Θα διαμαρτυρόμαστε για άλλα. Λοιπόν, Νικολέτα Γιακοπούλου μαζί μας. Πήρατε το περίγραμμα του καιρού. Λοιπές απορίες περί κοινωνικών εκδηλώσεων. Στέλνετε τα ερωτήματα εδώ σε εμάς μέσω Viber και εμείς με την Νικολέτα θα σας απαντήσουμε μετά για ό,τι μυστήριο θέλετε σε όποια περιοχή της Ελλάδας. Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και δουλεύουμε, είπαμε αυτό, για το ρεμπέτικο που θα κάνουμε για το Μάιο.
Δώσουμε μεγάλο ρόλο, θα διαπράξουμε.
Μα το ξέρουμε σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε. Γεια σου, Νικολέτα. Και πάμε, Γιάννη Βασιλείου, άρτη αφιχθής με αέρα γαλλικό στα πανιά του. Για πες τώρα στις κάνες.
Και καταρχάς θέλω να μάθω, Γιώργος, τι γίνεται. Ετοιμάζεται για το Final Four?
Ο Γιώργος έκανε χρήση της άδειας για ψυχολογικούς λόγους, να προετοιμαστεί ψυχολογικά. Και εντάξει, είναι σε καλό δρόμο. Θα δείξει.
Θα αντέξει, λες, το τρίμερο. Θα μπορέσει να βγάλει αυτό το δύσκολο τρίμερο.
Κοίτα, πάμε day by day. Δηλαδή, πρώτος στόχος, απόγευμα Παρασκευής. Και όπως λέγαμε με τον Νίκο τον Ψωμιάδη εδώ πέρα στη ρύθμιση των ήχων, ευτυχώς που ο αγώνας είναι στις 6. Εάν πάει καλά και περάσει ο Ολυμπιακός στο τελικό, έχεις τη μέρα μπροστά τη νύχτα να το πανηγυρίζεις. Εάν πάει κατά διαόλου, από τις 8-8.30 παίρνεις τους δρόμους στα βουνά και αρχίζεις τρέχεις μόνος σου και δεν πιάνει το τηλέφωνο να σε ενοχλεί κανένας.
Σοφή επιλογή. Πας μια εκδρομή, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή είναι πιο τέλεια τοποθετημένο αγώνα Final Four.
Αυτό είναι αλήθεια. 6 ώρα. Εντάξει, θα ψιλονεκρώσουν πολλά πράγματα, αλλά δεν.
Ναι, εντάξει, καλά. Αλήθεια είναι αυτό. Θα βλέπει του δρόμου, θα είναι όπως τη Μεγάλη Παρασκευή ή όταν έβγαινε για ομιλία ο Ανδρέας. Παλιότερα στα ήπια, α πούμε. Ναι.
Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω, αλλά έχω κλείσει ήδη εισιτήριο σήμερα Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Ό,τι και να μου έλεγε, θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό δεν σε ρώτησα.
Ας το πιάσουμε από αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ πέρασα καλά. Είναι είναι μια παιδική επική φαντασία. Πώς ήταν αυτές οι ταινίες στα έτη, το Willow, το Kral, το Legend.
Εντάξει, δεν πας να προβληματίσεις το Star Wars. Πας να δεις λίγο τα εφέ, να δεις λίγο τον Baby Yoda.
Ναι, αυτό εντάξει. Έχω κάνει χαρακτηριστικά στον Baby Yoda. Έχει και εκεί και άλλους τέσσερις κολαούδους, ας πούμε, που εμφανίζονται. Νομίζω ότι είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια. Εντάξει, θεωρώ ότι θα περάσουν καλά. Τώρα, οι φαν του Star Wars που περιμένουν, επειδή έχουν να δουν και ταινία στο σινεμά 7 χρόνια, δεν είναι αυτό που η μεγάλη ταινία που έρχεται με στόμφο για να φέρει κάτι μεγάλο, ας πούμε, στο στήμπαν του Star Wars. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το πήραν με το Andor, τη σειρά έτσι κι αλλιώς.
Ναι, εντάξει, είναι μια πετυχημένη σειρά η οποία έκανε ένα δυναμικό comeback. Στη δεκαετία του 90 ήταν πλήρης αποτυχία το rebranding, αλλά αυτό που έγινε από το 2010 και μετά, νομίζω που ξεκίνησαν οι ταινίες.
Στους φαν πάντως οι ταινίες οι νέες δεν αρέσουν, δηλαδή τελικά όταν έκλεισες δεν αρέσουν καθόλου. Ναι. Και επανεκτιμώνται αυτές οι ταινίες του George Lucas από το 99 στο 2005. Ναι, να ξέρεις ότι τώρα εδώ βρισκόμαστε στη fanbase του Star Wars, ας πούμε.
Εντάξει, εγώ έχω να πω ότι και αυτές που πότε ήταν του 15-18 που βγαίνανε κάθε παραμονή Χριστουγέννων, τις είχα βρει εξαιρετικά έτσι, σκηνοθετημένες. Μου άρεσαν. Γενικώς μου άρεσε το Star Wars, σαν αντάμπα παντάμ που λέει.
Ναι, ό,τι και να,
ό,τι και να κάνει.
Αλλά ναι, για μένα ό,τι καλύτερο είδαμε στον 21ο αιώνα στο σύμπαν του Star Wars είναι η σειρά το Andor.
Ναι,
και οι δύο σεζόν. Ναι. Αλλά και αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή έχει μέσα και πολιτική, διαφέρει από το υπόλοιπο Star Wars. Λοιπόν,
ομοιρία το άλλο, επιστροφή Αλ Πατσίνο που υποδίεται Ελληνοαμερικανό.
Ο Αλ Πατσίνο σε δύο σκηνές εμφανίζεται στην ταινία.
Αν δεν τον υποδίεται αυτό στον Κίριτσις.
Ο Μπιλ Σκάρσκαρντ είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι ωραίο όμως που βάζει τον Αλ Πατσίνο, γιατί η ταινία μοιάζει με τη Σκυλίσια Μέρα, τον Dog Day Afternoon, που έπαιζε ο Αλ Πατσίνο. Δηλαδή, είναι μια καλή ταινία, δηλαδή είναι ένα δημιουργικό comeback του Γκας Φαν Σαντ του Καναδού, που κάποτε ήταν στην πρώτη γραμμή. Μετά έπαθε αυτό που παθαίνουν πολλοί σκηνοθέτες. Δηλαδή, κάποια στιγμή το ρεύμα της κριτικής κάποιον που τους αρέσει πολύ τον βαριέται, οπότε τον ξεχνάμε και περνάμε στο επόμενο μεγάλο πράγμα, ας πούμε. Και συνβλέπεις δημιουργούς που κάποτε ήταν στο ψηλότερο βάθος της κριτικής, να συνεχίζουν να κάνουν ταινίες και να περνούν απαρατήρητοι. Απλώς γιατί οι παλιότεροι κριτικοί τους βαρέθηκαν και οι νεότεροι κριτικοί δεν είναι αυτοί οι ροές τους, τέλος πάντων. Δεν τους
με ελληνικό ενδιαφέρον η ταινία.
Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Γιατί
είναι πραγματική ιστορία, δεν είναι.
Ναι. Είναι από αυτό το τύπο της ταινίας που πραγματικά αρέσει στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, είναι αληθινή ιστορία.
Δεν ήταν Ελληνοαμερικάνος, Τόνι Κυρίτσης.
Έχει διαμαρτυρία. Ναι, αυτός, ο Σεπατσίνο, αυτός που τέτοιο, ο Μπιλ Σκάρσκαρντ.
Ναι, ο Σκάρσκαρντ.
Που κάνει την απαγωγή.
Την απαγωγή του γιου.
Ναι, δεν τον ακούμε να μιλάει ελληνικά πάντως στην ταινία. Όχι, ήταν η καταγωγή τέτοια.
Δεν ξέρουν οι περισσότεροι Ελληνοαμερικάνοι που σου λέει φρίτζωσε το κάρο. Άντε, εσύ το να καταλάβει, μην φρίτζωσε το κάρο.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Πάντως είναι ωραία ταινία και είναι φανταστική ερμηνεία του Μπιλ Σκάρσκαρντ, του επνεότερου μέλους της οικογένειας
Σκάρσκαρντ.
Τον έχουμε δει, να θυμίσω, στο It κάνει τον κλόουν, τον Pennywise.
Ναι.
Νοσκαρά,
λίγο δύσκολο επίθετο, εντάξει, για τους Σκανδιναβούς δεν είναι έτσι όπως μιλάνε Σκανδιναβοί, τώρα για εμάς το Σκάρκατ.
Δηλαδή,
μπορεί να σου φύγει διαφορετικά και να νομίζεις και ότι το βρίζεις τον άλλον.
Ναι, έχει μια τραχύτητα.
Έχει αυτό το πράγμα, ναι.
Λοιπόν, με ρώτησες για Κάνες και περνάμε από ξανά στις ταινίες εβδομάδας. Κοίταξε, γενικά είδαμε καλές ταινίες. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά δεν υπάρχει ταινία που ξεχώρεστε, δηλαδή κάθε χρόνο έχουν ένα φετίχ, ας πούμε, οι κριτικοί να ψάχνουν να βρουν την ταινία του φεστιβάλ. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε η ταινία του φεστιβάλ. Υπάρχουν όμως πολλές καλές ταινίες που είδαμε και αυτό σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά θα δούμε καλό σινεμά. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά η ταινία του φεστιβάλ είναι λίγο εσωτερικής κατανάλωσης, γιατί και κατά ψέματα στέλνω, οι Κάνες είναι ένα φεστιβάλ, είναι ένα μέρος εσωτερικής κατανάλωσης. Πηγαίνει η βιομηχανία, Δεν είναι τόσο φιλικό για το κοινό. Είναι πάρα πολύ ακριβά στην περιοχή ώστε να πάει, ξέρω, δηλαδή, αυτό που κάνει το συννεφιλικό τουρισμό που το κάνει κόσμος. Πηγαίνει, ας πούμε, σε φεστιβάλ.
Είδα πάντως και ας πούμε παρουσίες από Ελλάδα που δεν έχουν καμία σχέση με τον κινηματογράφο. Δεν μπορώ να σου πω, δεν έχουν, έχουν δηλαδή μια σχέση με τη showbiz, όσο μπορεί να θεωρήσει ότι η Ελλάδα έχει είναι... showbiz. Και εμφανίστηκαν κάτι τύποι και τύπισες οι οποίοι λες, αυτοί στις κάνες τι ακριβώς πήγαν να κάνουν. Δηλαδή δεν έχει κάποιο μπαράκι.
Πήγανε να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί εντός εισαγωγικών.
Δηλαδή μπορώ και εγώ να έρθω να περπατήσω στο κόκκινο χαλί.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε βεβαίως. Αρκεί να βρει, αρκεί να έχει πρόσκληση σε μια πρεμιέρα, αν βρει, πα να περπατήσει στο κόκκινο χαλί.
Θα βάλω σε ένα μέσο, εσύ, Γιάννη.
Περπάτησα στο κόκκινο
θα
χαλί.
Θα πω, είμαι φίλο του Γιάννη Βασίλειου. Τι, θα μου ανοίξουν.
Καλά, ναι, θα με
μέχρι, η Μυραράκη θα έρθει να μου ρίξει χαλί, άλλη και από ότι είμαι φίλο του Βασιλείου, δεν είναι.
Γενικά ακούει ο κόσμος περπάτησα στο κόκκινο χαλί των κανόνων και φαντάζεται δεν ξέρω τι. Πολύ εύκολα μπορεί να βρει κάποιος πρόσκληση.
Εγώ είδα πολύ πλέμπα να περπατάει στο κόκκινο χαλί και λέμε είναι έτσι το κόκκινο χαλί, θα βγάλω τη βελέτζα μου απ' έξω και αρχίσω να κάνω πάνω
έχει
κάτω.
Απλώς, να ξέρεις απλώς ότι έχει κάποιους αυστηρούς κανόνες. Δηλαδή ας πούμε εσύ θα πρέπει να φορέσεις μαύρο κουστούμι, στολίνα, όχι φαρδί, ας πούμε, ναι. Πιο τέτοιο, και από μέσα ή λευκό.
Α, το γαμπριάτικο μου έχει γίνει σωλήνας. Από τότε που παντρεύτηκα, δηλαδή... έβαλα το. Τώρα είναι σαν σωλήνας πάνω μου.
Αυτό, ή το έχει ήδη έτοιμο.
Το έχω
έτοιμο. Από μέσα λευκό πουκάμισο, παπιγιόν και μαύρο παπούτσι. Δηλαδή, αν. Θα σου πω, εάν είσαι star, μπορεί να πα.
Την έχω όλη τη στολή. Όλη.
Αν είσαι star και πα στην ταινία, μπορεί να πα με φόρμε. Αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει πολύ αυστηρότερη κόρη.
Δεν θα χρειαστεί να κάτσω. Γιατί άμα κάτσω θα σκιστεί το παντελόνι έτσι όπως είναι αυτό το ροσφαλί.
Για να δεις την ταινία.
Σε θέσεις ορθίου δεν έχει. Ναι. Καλά θα τη βρούμε εντάξει δεν είναι.
Αλλά γενικά υπάρχει αυτή η αντίφαση. Δηλαδή ενώ είναι ένα που ουσιαστικά είναι ένα μέρος, ένα φεστιβάλ το οποίο σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα φεστιβάλ της Ευρώπης απευθύνεται λίγο περισσότερο σε προνομιούχους πέρα από τους δημοσιογράφους που πάνε για να κάνουν τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, έχει μια αντίφαση να είσαι σε αυτό το μέρος και ταυτόχρονα βλέπεις ταινίες που μιλούν, ξέρω εγώ, για την εργατιά και για την ταξική ανισορροπία.
Ναι,
και
να βγει να κάνει μετά ανάλυση. Λοιπόν, θέλω να σε βάλω στη θέση του δημοσιογράφου τώρα και να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη. Τι θα ήθελες να ρωτήσεις τον Δημήτρη για την Ευρωλίγκα ή τι άλλο σε απασχολεί?
Με απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς με απασχολεί το πώς ας πούμε του φάνηκε η επικράτηση της Άστον Βίλα.
Άστον Βίλα 3-0. Δημήτρη Καϊμά απαντά στα ερωτήματα του Γιάννη Βασιλείου.
This is football, έτσι. Είναι καλύτερο το αγγλικό ποδόσφαιρο, μακράν καλύτερο. Νομίζω οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα μπορεί να το πάρουν και τα τρία κύπελλα αγγλικές ομάδες. Οπότε, για τους υπόλοιπους. Όπως και να έχει, νομίζω Άστον Βίλα ήταν καλύτερη χτες. 3-0. Αν έτσι ένα τελικό θα κερδίσει 3-0. Ναι. Νομίζω δεν υπάρχουν περιθώριο να πεις ήμουν άτυχος, θα μπορούσα να βάλω εκείνο τον γκολ.
Και με πριγκυπικά πανηγύρια.
Ναι, ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι ήταν ο Χάρης στο γήπεδο και μόλις έβαλε το πρώτο γκολ, υπήρχε έτσι βιντεάκι που πανηγυρίζει έξαλα. Με κοστούμάκι, χωρίς γραβάτα. Αλλά έξαλα παρεγγυρίζει.
Έχει ξανασυμβεί άραγε να πάρουν τρεις ομάδες από την ίδια χώρα και
νομίζω
τα
όχι, νομίζω όχι. Πολύ γρήγορα, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά θα έλεγα όχι.
Κοίτα,
πριν από 60 χρόνια, έτσι.
Στο Arsenal Paris, νομίζω ότι το φαβορί είναι η Paris. Θα μου πεις είναι ένας αγώνας.
Φαβορί είναι, αλλά λέω μπορεί, όμως δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει.
Και έχει και το momentum η Arsenal, δηλαδή υπάρχει αυτή η χαρά, ας πούμε, για το πρωτάθλημα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και φανταστείτε κιόλας, εντάξει τώρα αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, να συμβεί αυτό και να πάρει και η Αγγλία το Μουντιάλ.
Ναι, για το οποίο Μουντιάλ από τις 48 χώρες, η πρόθεση της FIFA για το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, άρα έχουμε κλείσει ήδη από το εισιτήριο, 2030, προβλέπεται ότι θα προκριθούν 66 χώρες. Δηλαδή,
γιατί να γίνουν προκριματικά, εγώ λέω.
Μόνο όποιος δεν θέλει δεν θα πηγαίνει Μουντιάλ. Δηλαδή καλύτερα να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov που να λέει δεν θέλω να πάω στο Μουντιάλ, αυτός δεν θα πηγαίνει.
Εγώ πάντως, παιδιά, αν το πάρει η Αγγλία, θα θέλω έτσι για 5 ώρες να ζω εκείνη την ημέρα στην Αγγλία.
Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι δεν θα το πάρει η Αγγλία. Δηλαδή, θα κοιμηθεί ο Θεός, αλλά ναι, εντάξει, αυτό ναι.
Εγώ θα ήθελα 5 ώρες, όχι παραπάνω, 5 ώρες. Από τη στιγμή που θα τελειώσει ο αγώνας, να ζω σε οποιοδήποτε χωριό ή πόρη της Αγγλίας.
Κοίτα, μπορούμε, να πάμε μέχρι, μπορούμε να πάμε στα Μάλια ή στο Κάβο, στην Κέρκυρα, με τόσους Εγγλέζους κάτι θα νιώσουμε το vibe. Τώρα, υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση για Γιαννακόπουλο Αταμάν, η οποία ακυρώθηκε, φουντώνοντας λίγο τα σενάρια ότι μπορεί να μην υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία μεταξύ του Τούρκου προπονητή και του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, αυτό διαψεύδεται ως σενάριο από τον Παναθηναϊκό, που λένε ότι μένει ο Αταμάν και ότι okay, το ραντεβού μπορεί να ακυρώθηκε, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για το μέλλον του Τούρκου προπονητή.
Είναι, τι μπορείς να προσεγγίσεις και να δεις εύκολα στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οποιοδήποτε, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Αν πρέπει να στοιχηματίσουμε, θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι είναι 60-40 ότι μένει. Αλλά κοιτάξτε τι λέμε, μένει μέχρι τους τελικούς.
Ναι.
Έτσι, ξεκινάμε εκεί. Γιατί είναι διαφορετικό να πω ότι συνεχίζει μέχρι τους τελικούς, ενώ τους ελληνικούς τελικούς, έτσι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και να χάσει το πρωτάθλημα, είτε με 3-0, είτε να το χάσει το πρωτάθλημα, δεν θα λέμε το ίδιο. Αν, απ' την άλλη, αν κερδίσει, που θα έχει σπάσει κέντρα, και τότε πάλι θα μιλάει, θα είναι το αντίθετο, ο Τούρκος θα έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει στο πάγκο.
Σήμερα έχουμε τελευταία αγωνιστική για την Super League με τα τρία παιχνίδια.
Νομίζω ακόμα και αυτοί που παίζουν.
Ναι, σε με βαριούνται γιατί έχει κρυθεί ποιοι πέφτουν. Πασαραϊκός και Λάρισα μας αποχαιρέτησαν. Τυπικά τα
και
παιχνίδια.
Τώρα μου δίνεις πάσα και ναι. Υπάρχει, είναι αυτό το αστείο για μένα, έτσι.
Ναι, να μην πέσει κανένας.
Ναι, ότι πάμε σε αναπροσαρμογή. Μια χαρά είναι τα play-off, έχει αγωνία και πάνω και για κάτω. Νομίζω ότι είναι καλύτερο τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα είναι κρίμα αν χαθούν τα play-off. Βλέπουμε πολλά derby. Και τίποτα δεν είναι σίγουρο για τον πρωταθλητικό.
Πέντε ομάδες ήδη πάντως συζητήσανε να μην πέσει κανένας, να ανέβουν και άλλοι δύο κανονικά, από 14 να γίνουν 16. Τυπικά 7 η ώρα παίζει και η Φυσιά Λάρισα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Πανετολικός Αστέρας για τη χαρά του παιχνιδιού. Και για να σας αποχαιρετήσω και τους δύο και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την 7η τέχνη με το ποδόσφαιρο, προτείνω σε όλους όσοι δεν το έχετε δει, παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ στο Netflix για την κατάκτηση του Champions League της Liverpool στην Κωνσταντινούπολη με Ράφα Μπενίτεθ.
Φανταστικό, εντάξει. Ναι. Επίσης και εγώ, επειδή μιλάμε για Κάνες, επειδή μιλούσαμε για Κάνες πριν, σημειώστε το και οι δύο, είναι ένα φανταστικό ντοκιμαντέρ, το The Match, που αναφέρεται στο παιχνίδι Αργεντινής-Αγγλίας με το Γκολάρα του Μαραντόνα και το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, το οποίο έχει, εντάξει, μιλούσε κεφαλές είναι, αλλά έχει όλο και το κοινωνικό πλαίσιο και το πολιτικό πλαίσιο και είναι η χαρά της ζωής. Δηλαδή πραγματικά χειροκροτούσε, γελούσε ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
Ωραία. Και με αυτά τα ευχάριστα σας αποχαιρετούμε και τους δύο, και τον Γιάννη Βασιλείου και τον Δημήτρη Καϊμά. Και ο Στέλιος ο Βραδέλης σας αποχαιρετάει από το μικρόφωνο. Εδώ από την εκπομπή έχουμε και λέμε και το Radio 105,8. Ακολουθεί η πιο διάσημη φράτζα της ελληνικής δημοσιογραφίας, Γρηγόρης Νιάκας. Για την ενημέρωσή σας, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία.
Πήγαν Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo. Θυμάμαι όλα τα αστέρια μου μιλούσαν το ξημέρωμα. Λες αν στρίψω εδώ, ναι θα λείψω, μαύρο ρούμι σου κερνώ.
αυτοί πήγαν Μόντε Κάρλο. Mm-hmm.